aitzenegaren hauek ez dire Valentin Larrearen doinuak, baino organoa jotzen nahi denak, larun bata hontan Larrearen doinuak joko ditu berako elizan. Duela pare bat astei batu bezala, Nafarroko organorako musika zikloak bere 37. edizioa ospatzen diardu. Kultura zuendaitza nagusia, Bianako Printze erakundeak antolatua. Foru erkideoko 10 kokagune bizitatzen diardu, 10 kontzertu eta 3 itzaldi eskainiz. Saioa, joan den Hortzilean hasi zen Mainerun Raul del Tororen saio batekin. Eta Iruñean akituko da, urrian 29 Juan Maria Pedrerok San Nikolas Elizan eskainiko duen emanaldiarekin. Egitaragoaren 37. edizioak bera bisitatuko du. Larunbata hontan bertan, Valentin Larrearen omenezko organu kontzertu eginen da berako San Esteban Elizan. Ignacio Arakistain, organu joleak, eta Xavier Barriola tenoreak eskainiko dute, herriko Elizan izanen den emanaldian. Valentin Larreaz, baluzeta zabal solastu ginean joan den ekainean, Elena Berazadirekin, Valentinen bilobarekin. Artean, berako teletxean topaturiko pieza batzutatik abitu, eta Gabirin, hau da, Valentinen sorterrian eginiko kontzertu bat, diska bihurtu baitzuten. Oraingoan, ba, Ignacio Arakistain eta Xavier Barriola izanen dire, larunbata hontan, Larrearen piezak jo eta kantatuko dituzenak. Ignacio Arakistain zen hasieran aitu dugun piezaren organoa edo organo piezaren egile edo jotzen ari zena. Ignacio Arakistain norden, batira hori gero berak azalduko digu minuen aintzintzen dizuet, Kultur munduarekin konprometitua, bokazioz musikaria, espirituz artista eta izatez gaian izetan interesa duen gazte azpeitiarra. Definizio horrekin ustut, konforme goren dela Ignacio. Egunon, Ignacio!
Aupa, egunon, Julen.
Demoz!
Bai, bai. Ondo, ondo. Hemen txe, ja azkenengo ikutuak ematen, kontzerturako, arun baterako, eta bueno, dena ja prestuzten.
Oida, bueno, definizio horrekin, ados egon gozara ez, zezuria da.
Bai, neu jarritakoa da, eta bai, nik uste ondo definitzen haula. Ni musikaria naiz, izatez, hori izan dalako nere, ba, esango dugu, jardun printzipala, musikaren egin ditu nire ikasketak, eta bueno, betianik izan dut musika inguruan, pianoa jotzen hasi nintzen, baina horrek ez dukentzen ez da ere, ba, beste zenbait artetara edo hurbildu izan naizela, ez gustatzen zait idaztea, antzerkian egin izan dut Azpeitian, nere herrian, eta gero, ba, hortik aparte ere, baita ere interes handia dut, ba, beste gai anitzetan, eta, ba, hori, Azpeitiarra izanik, ba, bixi, definizio orokor horrek, ba, uste, zehatzen haula, zertzelatzen dula pixkan ere bizitza.
Alare, bueno, gauza bat antzeizu, gaztia ipatzea zezu, gaztia zara?
Bai, bueno, gero eta gutxiago, hogeita hiru urte baintxe bete dituta guztuan, eta bai, bueno, hendik gazte.
Hori da, 23 urte, eta, bueno, ja errandu bezala ez, txikitikan musika gustoko izan, eta hortxe, ba, zukaran bezala musikenen ikastoko aukera ezin zenun, ez?
Hala da, eta oain baitare, ba, aukera daukat, urtarri janoa bienara, ikastera masterra bienan egingo dut, hango musika eta arte dramatiko unibertsitatean, eta, bueno, hori ere beste aventura bat irekiko da hor, urtarri jan, eta, bueno, ikusiko dugu, erizamoz.
Eta, bueno, piano aipatu duzu, ez dakit, piano eta organoa dire jotzen duzun bakarrak, edo...
Bai, bai, hori da, tekla munduan gabiltzu beti. Piano eta organoa, lezun gero, bueno, trompeta eta hola egin behar izan ditun kontserbatuan pare bat urte, ba, bigarren instrumentu bezala eskatzen zizutelako ba, aukeratzeko zera bat, tresna bat, baina, bueno, piano eta organoa, momentu ez eta nahiko, eh?
Bai, ez, izaten baitire ez, izaten batea jendia hainbat musika tresna jotzen dituna, eta seguzki musikenen olakoak izagutuko zen itun.
Bai, baina, bueno, den instrumentu batean zehatzea, ja, bat ondo jotzea zaila da, baina, azkenean, hori, ba, baitare segun ze forotan zabiltza, hori, ba, festarako edo bai, pixka bat trasteatzeko, hori, instrumentuak ondo da, baina, gero, karo, gure lana da oso espezifikoa eta asko ikasi behar da, eta orduan batekin nahikoa.
Eta, bueno, larun bat honetan organoarekin hariko zara, baino, epetu pianoa, eta uste dut, bueno, pianoaren aldetik, ezuz duo izeneko taldea sortu duzuela aurten edo berriki?
Hori da, bai, ba, bueno, aurten egin ditugu grabaketa batzuk eta jarritugu zarean, eta aurten izan da pixka eta ofizial ofizial du egin dugu ze hori, eman dio kutsu ofiziala, baina, bueno, oindala bi urte ja egin genuen lehen konzertua, hori Garazina Baz Bizkaiko musikaria, akordoi jolea, baitaren musikeneko ikasle hoia, eta, bueno, gu musikenen koinziditu genuen, eta handiken sortu zen proiektu hau, baitaren bi instrumento polifoniko, akordoiak teklatua du batzutan, kasu honetan, garaz jotzen duena ez du teklaturik, baina, bueno, ala ere polifonikoa da, soinu bat baino gehiago jo ditzake aldi berean, eta pianoak ere bai. Orduan, bueno, iruditzen zitegun kombinazio ez dela oso ohikoa, eta orduan, ba, animatu ginean programa bat prestatzera, eta gero hor musika hamabost taldean edo egoten da aukera bat musikeneko ikasleentzat, bertan jotzeko, eta aurkeztu genuen proposamena, eta lehenengo kontzertuan egin genuen. Eta, bueno, handikan sortu ziren beste kontzertu batzuk, eta aurten, ba, nire herriko, ba, hor, San Agustin kulturguneen inguruan kulturaz, kultur kooperatiba dago, eta hango jendearekin, ba, otu zitzaigun grabatzea bideotxo batzuk, ba, gure repertorioarekin, ba, pixka gu ere zautzera eramateko. Eta ordun, ba, zean, behar zaingo igartza, ba, jauregi dotorean zatu genitun, grabatu genitun bideoiek, eta horari gara baitare, kontzertuak egiten, eta orain jodion edo, ba, dukau kompromesu bat, udazkenean, eta, bueno, ateratzen dira gauza.
Bada, beraz, nun jo, konta kontu, bueno, larun batean organoarekin hariko zara, berako organoarekin, bueno, hor pianoa eta organoa, hor desberdinak esanen dire, ez, nahiz eta jotzeko modua berdina dela dirudien, hor, bueno, organoa igual, komplikatu xigua, ez?
Bai, bueno, direa bi gauza desberdin, jendeak, karo, ikusten du normalan bezala, beti daukagu relazionatzeko tendentzia, ez da, ba, ikusten dugu teklatua, eta esaten dugu, hau eta hau, berdina izango da, ez, zaukazik usirik, hartu behar dugu gogoan, azteko, pianoa dela sokazko instrumentu bat, soka iten da jo, soka perkutitu edo, bueno, eta organoan aldiz, aizea dago. Orduan, ja hortik azita ez ba, gauza ezberdina dira, pianoan hori hartzuna dukazu, organoan teklatutik ankentzen desunean eskua edo bietza esango dugu, ba, hor ja ez dago soinurik, eta, bueno, gauza tekniko ugari, eta gero, bueno, hortaz gain, ba, adibidez, organoan pedal bat dago, beste teklatu bat daukazu oinekin, baina pianoan aldiz pedala bat dago, ba, resonantziako pedala, pedal tonala, bueno, hor daude, nik ez bet, meri guztatzea izatea, ez dela bat ez komplikatu dago, ez bestea baino, biak daukate berea, eta bietan egin behar da, ba, akoplatu eta instrumentuara, ba, hori, pixka jarri.
Baior organoan ikusten da, ez? Zaunistan bertzea bate laguntza bihar dela, bortxo, apealekin eta, ez? Bai,
bai, daukana da hori, organoak dauka psikomotrizidade puntu hori, gauza ugari egin behar aldi berean, baina, horrek ez duzen nahi, pianoak ez dauka psikomotrizidade hori, baina beste gauza batzu ditu, askoz eskuarekin behatzarekin lan gehiago den behar dezu, zuk atera behar dezu soinua, askoz aukera gehiago duzu manipulatzeko, egiten ari zarena teklatuan, organoan ez hainbeste. Organoan esaten duen bezala, aizea da, ez da, egin nola esan, ez da hor, sokan nola jotzen desun, zein darrekin, eskua, zorbalda erabiltzen desun, hori pianoan, bai, baina organoan ez, baina, bueno, hor badaude historia batzuk eta ez nahi duzatuko.
Ba, ez dukaren bezala, bai, organoa izezkoa da ez, ekaro, hor, beran adibidez, bai, organo joatzen denean, goian dauden lehiotxoak irekitzen dire, izten dire, eta bai, bai, hor, aizia bada.
Hori, da, bai, bai, eta gainera, hori izu esan duzuna, berako organoak daukan ezaguarri nagusitako bat hori da. Dagoela, esango dugu, fatxada egiten zaio, organoaren aurrealde horretan, daude pertsiana batzuk, eta hori da, guk deitzen diguna, espresio, kaxia, edo, bueno, hor gero izaten du organo jotzaileak pedal moduko bat, eta horiek ireki eta itxi egiten dira, eta, ba, itxita duenean, soinua gutxiago ateratzen da, eta irekita duenean, ba, soinua libre du elizara ateratzeko, eta orduan ba, hori normalean organo ba, ohikoa da organo guztietan egotea, baina ohikoa da barruan egotea, hau da, guk ez ikustea kanpotik, normalean fatxada gehienak izaten dira tutu batzuk edo horrelako zerbait, baina beran da espresio kaxa osoa, esan, organo guztia da, ba, hori azkenean akordoia moduan izango aliz bezala, ireki eta itxi egiten da ba, persiana horiek, ezta?
Bai, hori, bueno, berako organoa dagokionez, aipatuko dugu, ebiden abar, joan den urtean, ez dakit, aurten, eunta goita bos urte betetxola berako organoak.
Hala da, berako organoa da, gainera, azpeitiar batek egina, hor ere pixkat egin behar dut patriotismoa, eta Akilino Amezua egin zuen, Akilino Amezua izan zen, hori azpitiko organo gintzen, zerezan handia izan zuen, Espainia mailan, berak Parisen ikasi zuen, eta bueno, zan pixkat organo romantikoaren Espainiako zera bat, ezta? Hemen zeuden, hori, organo gintzan zeuden enpresotatik, gorenena. Frantzian kabaileko zegoen bezala, edo, bueno, hori da, hemen enpresa potenteena zan Akilino Amezuaren.
Hori da, bueno, eunta hoita os urte iraun balin matxu, edo hor balin badago guainikan funtzionatzen, gauzak ongi gintzen seinale.
Hori da, hori da. Hala ere organoa beti, izan behar du mantenu bat, eta, bueno, azkenean instrumentu zerak dira. Patrimonioa da, eta orduan zaindu egin behar da, eta noxan behin hori reparazioak eta bar, eta bueno, hor badago lan bat beti egiteko atzetik.
Hoi da, eta bueno, balarun bat ontan, Xavier Barriolarekin hariko zara, ura hariko da kantuan, zakete Barriolari buruz zer handezakegu?
Bueno, Xavier Barriola lehazkiara da, bera Gabirin bizi da orain, Zumarragan ere bizi izan da urte askotan, eta bueno, hor txeko Goierri aldean ibili da, gora eta bera, eta ez zezan dezakegun, berak abesten du orain gaur egun Euskal Herriko hainbat koro punterotan, keaos taldea hor Herrika Azurtzak zuzentzen duen talde bada, eta normalean musika garaikidea egiten dute, orain Zuar gizonen koru bat ere Esteban Urtzelaik zuzendutakoa, Konduktuz Ensemblen ere egon da, gero baita ere bere izan zelde azkiko musikaskolago sortzaitako bat, berak ere badauka web horri bat kantuan.eus izena duna, eta hor, bueno, egunduko kantu pila ditu, eta, bueno, beti nik uste dut egon dala kantuaren inguruan, eta pertsona garrantzitsua izan dela Gipuzkoako kantagintzan, bai, abezatzen aldetik, eta bai, hori, repertorioa errekopilatzen, eta bar, eta beti horre onda Xabel Barriola.
Eta kaso hontan, bueno, Valentin Larrearen lanak edo obrak joko juzue, ez dakit proposamena nondik elduzen edo?
Beitu, Julen, hau da, nik, hori, iazko ikasturtean egin behar nuen, nire kasketa maierako lana musikenen. Eta, bueno, hau, asko da, galdetzen dieta baina zu, ezer, zer egun segiten dezute TFG-a, zango dugu. Eta nik ezan, aukeratu dezakezu, zure instrumentuari buruzko zerbait aztertu, zango dugu organologikoa, edo, bueno, xetasun teknikoak, egin dezakezu zerbait repertorioari buruz, zein obrari buruzko investigazio bat, edo nire kasuan gertatu zen bezala, nire itorri zitzaidan proiektua emana, hau da, Esteban Elizondo da Donostiko musikari, eta, bueno, bera, doktore gotza egin zuen Bartzelonan eta bat, bueno, berak esan zian nire Inazio, behiga, hau etorri zait, Elena Berazadi eta Maite Berazadi etorri zaizkit, eta esan didate bera itonaren obra, ari direla berriro ere argitara ateratzen. Ea zer egin dezakezun honekin, eta, bueno, zeuk ikusi. Eta ni pentsatu nun, oantxa edin naiz pentsatzen zer egin ikasketa amaierako lan bezala, uzka, aprobetsatuko dut. Euskal kompozitore baten bizitza, argitara ateratzeko prozesua, pixkat kontatuko dut, neuk ere investigatuko dut, ea zer dagoen ateratzeko, eta gero hori aurkeztuko dut. Eta orduan hor, izan zen lehenengo harremana izan nuena, Elenakin eta Maiterekin. Eta lehenengo momentutik ikusi nuen, bai, zuarrizko gogoa zituztela, zuarrizko entusiasmoa jartzen ziotela gauzari, eta normala amezela, azkenean aitona ezagutu dute, aitonarekin egon dira, eta, bueno, bere musika hori, ea zertzen jakitean nahi zutela. Eta bide horretan baita ere topatu dugu Xabel Barriola, ze berak ere nola Gabirian bizi zen, eta Valentin Larreak Gabiriakoa zen, sortzez, orduan horre egon da, guztion lotura hori, eta erabaki izan, egitea kontzertu hau, eta zeinobe, tenor bat, zeinobea bestea, Xabel Barriola baino, zeia prozesua ezagutzen zuen, eta ezagutzen zuen Valentin Larrea.
Hoi da, gainera, bueno, herrikua, ez, zordun?
Hoi da, herrikua, bueno, hori da, bain, Gabirian bizi da, eta Valentin Larrea Gabirikoa zen, naiz eta bere bizitzatko zatirik handiena Nafarroan egin zuen Iruñean. Zaldan, berezia da baita ere beran egitea kontzertua, baita ere, hori, bere alaba, osea, bere biloba gazteena, hemen bizi delako, baita ere, hori, Nafarroa delako, eta, bueno, pixka baita egiten diogolako ore, Valentinen bigarren zera horri, ez da bigarren ba, biziko zera, parte horri, dela Iruñako ba, Casino Eslaban lanean egon zen atal hori.
Hori da, Elenarekin, bueno, ekainan egon ginen, eta, bueno, Elenak, ba, bilobaren ikuspegitik zoraztu zigun, bere aitonari buruzkoak aipatu zizkigun, ez dakit, musikari baten ikuspegitik eta piezei begira, ezeran dezakegu larriari buruz?
Bueno, esan dezakegu larrea normala den bezala, kompozitore guztiek bezala, bere garaiko semea zela, bere garaiko musika egiten zuela, musika erromantikoa hau da, 1876an jaio zen, eta, bueno, garaikida izan zen, ez da, ba, hainbat euskal kompozitore garrantzitsurena, ba, Usandizaga bat, Jesus Guridi bat, hor badaude, ba, zea batzuk, ez da, berdintasun batzuk, beraiekin, eta musika handik esango nuke, organorako idatzi duen arren, baitare beti dauka kutsu pianistikoa, bai, antzematen da bera pianista zela batiz bat, hau, bere aitarekin organoen lesioak hartu zituen arren, baina antzematen da pianistikoa zela, berak egiten zuen musika, eta antzematen da, ba hori, produkzio handia duela, berak asko idatzi behar zuen, ze Casino Eslaban konpromiso ugariak zituen, bai kontzertuak, bai jendearekin dantzak, bai gizu garai hartan, ba, La Belle Époque eta pixka bat dormila behatzireun eta hogei inguruak, eta bueno, gero etortzen ziren hor Quinteto Aramendia edo Bazuen Boskote bat, eta Donostiara etortzen ziren, eta bueno, pixka bat garai hortako musika pomposoa eta musika pixka bat hori da, garaikoa da.
Hori da, hori larreari daokinez, eta bueno, ja larun batekoari begira ez dakit zenbateko iraupina ezaren dugu txigo joetxe eman aldiak?
Ba, nik uste orduete bat izango dura kontzertuak, hasieran kontzertu hasi aurretik aurkezpentxo bat egingo dugu, 10-15 minutukoa, ba, bai, nik nola lan hori egin dudan ikerketa lan hori, eta bueno, Elenarekin ere egongo naiz, eta bueno, hor, pixka bat, Xabier, Elena eta Irurok aurkeztuko dugu pixka bat Valentinen figura, eta gero ia kontzertua, ba, hasiko da, ba, obraren zerrenda batekin, eta obra normalean egin duguna da, ba, bai organo bakarrik eta organo eta hotxa, ba, interkalatu, ez da, ba, orain organokoa, gero organo eta hotxa, eta bar, orduan dira bost organoko pieza eta sei organo eta hotxa uste, eta hamaika pieza edo lako zerbait.
Eta hor, bueno, hasieran aipatu dugu ez, pianua, organoa, organoa, pianua, aipatu dugu ez, ez urz duo edo bikotia nortxe zabiltzala. Karo hor, piano emanaldiak eta organo emanaldiak desberdinak izanen dire ez, pianoan, bueno, entzulea parez pare duzu, kaso hontan, larun bat hontan, zuek goian egonentzate, ez? Organo goian dagolako, jendia beian bizkarra emanez urrutxi, ez dakit hor, desberdin izanen da, ez?
Bai, ara ere, larun batean beran jarriko dute, bueno, oikoa den bezala konzertuetan, organoko konzertuetan jarriko dute pantalla bat, orduan goian egongo dira kamera batzuk filmatzen nola, ba, nik jotzen dudan, nola abesten duen Xabierrek, eta gero hori proiektatuko da behean. Orduan, beti ere horrekin ikustura harintzen dula. Zenean organoa da hori, instrumentu bat, nola baita ere eliza dagoen, oi hartzuna dagoen, da instrumentu bat askotan, eta soinu handia ditu askotan, orduan, entzuteko batzutan egiten da astuna. Eta orduan, nik uste askola ontze jola, ba, formatu ez den jendeari, edo, oituta ez dagoen jendeari organoa entzuten askola untzen dio, irudia eukitzeak, ikustea hankak, ikustea, eta horrekin nik uste behai ere asko zehau egiten dutela. Entzumena asko zere xeago egiten dutela, asko xeetazu gehiagorekin egiten dutela entzumena. Orduan egongo da kantaia, eta pianoarekin zuzen dezuna, pianoarekin beti zaude jendearen aurrean, baina, bueno, ikusi behar daita ere, akustika, eta bar, eta lekuak, eta, bueno, nik uste hori musikarion alde polita hori dela, mahi jutea leku batera, eta ikusten, bueno, gaur nun dago, akustika daukat, eta organoan berdin, gaur ze elizatara dator, ze organo daukat, ze organo bakoitza mundu bada, eta orduan, ba, hortara zehatu behartzera, hortara jarri behartzera, eta horre egin behar duzu lana.
Ba, ezkenian ez, ba, jendeak ikustia nola jotzen ezaren, ez ze mugimendu egiten duzun, ondokoak nola laguntzen dizun, ze esfortzo egiten duzun, hori azkenean, ba, ikuskizunaren parte delako.
Hori da, hala da, bai, jendeari gaina esate dizute laguntzen dio pila bat, eta eskertzen du pila bat. Ez dagoenean pantailarik, guk askotan, ba, gu pixkat gerano puristak izango dugu, batzutan ez dut, ba, ojo, pantaiak pixkat baita ere, moztu egiten duen zumena, ez da, askotan nahiago genuke ukitzea antifaz bat, eta hori guk esaten dugu ezautzen degulako, repertorioa ezautzen degulako instrumentua, eta bar, nik ulertzen dut jende bat entzako, ba, askoz lagungarriago dela pantaia edukitzea, eta beran larun batean alagongo da.
Hoixe, ba, aipatuko dugu, larun batean, aseran seitan zagola, minio guain ustut, zazpitan izanen dela, ez, San Esteban izan?
Zazpiretan, ba, egon ez dakite komunikazio arazo bat egon da, Elizarekin da uste sekretaritan meza edo dagoela, eta orduan, bueno, zazpiretan izango da kontzertua, zazpiretan larun batean.
Ongi da, larun batean zazpitan San Esteban izan, ba, hoxe, ba, Ignacio, ba, mila esker, ba, azalpen horiek ematxikatik, eta, bueno, ongi joan da dia, larun batekua.
Bai, ikusiko dugu, eskerrik asko.
Ongi xe gaio.
Aio, aio.